Jo, jak? No to je jedno, no povídejte.
Že ta, co málo mluvila,
no.
Pak ukazovali, že by měla nastoupit jako k těm sestřám.
No.
Připravuje na to doplňovat. Ona byla taková tichá, nenápadná, ale tahle ta Ivetka, já myslím, že dostala strach a ta spíš jako chtěla se dostat do toho světa. Ona měla manželství, ukazovala tam ty boty hezky. A jako chtěla žít jako život jako jiný a dostala strach z tohohle duchovního, kde je ten duchovní život uzavřený do kláštera.
No se rozhodla, na mě to dělalo,
nebude do toho, takže ten film na mě udělal tenhle ten dojem.
Jo, tak jako já myslím, že to je naprosto legitimní, že jo.
A mohli to objevit,
ona nedostala žádný ani pokyn v tom, že by měla jít.
Obě dostali jako tu cestu, vyber si, jo. Takže Ivetka si vybrala, že nenastoupí duchovní, to je ta druhá dívenka.
To jo, ale tak tohleto mi nijak nepomůže v té otázce o tom, do jaké míry to bylo reálné a do jaké míry to bylo fantazijní.
Nehrajou divadlo. Oni pak dostávají vyšetření a kde co, ale proč to nevidějí ty ostatní lidi? Proč to vidějí jenom ty děti, nebo určitě, je plno svědců, který něco vidějí, ale okolo lidí nevidí?
Jako já říkám, já nejsem odborník na teologická zjevení, já jsem spíš odborník na ty vize těch lidí, jo. Samozřejmě jako všechny vize jsou selektivní, to znamená, ten jeden to vidí a druhý to nevidí. To znamená, už tohle ta věc nasvědčuje tomu zjevení, jo. Jako u Ježíše, jako když se kouknete v Novém zákoně, nemáme žádný tohleto případ, že by Ježíš slyšel soukromně hlas a ostatní neslyšel. Naopak, když Ježíš slyšel hlas, tak říkal, ten hlas zazněl pro vás všechny, nejenom pro mě. Jo? Já vím, no, je to trošku jiný, jedno, je to jiný styl. No. No. No.
To jsou takové jako různé tendence. Jak to poznáte?
Teďka nevím, kam směřujete.
No, jako proč někdo víc cítí, jo? Někdo tak, vidí jo. A někdo spíš slyší.
No, tohle to jsou predispozice toho člověka. Někdo má sklony k psychopatiím, a když se zblázní, tak bude paranoik, jo? A někdo, když se zblázní, tak bude schizofrenik, jo?
Dobře, když slyší, nemusím být paranoidně, že...
Ne, ale tak někdo má sklony ke slyšinám, jo? A někdo má sklony třeba k fetišismu, že jo? A je to dost často, že ten člověk, který má tendenci k schizofrenii, tak nemá sklony k tomu druhému, jo? Většinou to je osobní predispozice toho člověka.
A jak je to u těch svědců?
Co já vím, to má každý jinak, ne? Jo?
Ale myslím, že nebyli paranoidní nebo nějak. Myslím, no,
ale jako mohli mít sklony k té schizofrenii, že jo? Jako... Dobře, další dotaz?
Další dotaz, možná trochu mimo téma, přesto. Narazil jste na správné psychohygienické techniky, jak se rychle dostat z duchovní vyprahlosti, abychom si nevytvořili fantazijního boha? Co máme dělat?
No já bych především testoval tu sebenenávist. Jo, to znamená, především bych testoval, jestli mám rád sám sebe a to se krásně testuje, kouknu se do zrcadla, líbí se mi můj obličej nebo ne. Pokud se sám sobě hnusím, jako v obličejem, tak je to známka, že se asi nemám rád. Znáte možná ten vtip, sice tě neznám, ale zuby ti vyčistím. A druhá věc, opravdu zkuste, až se budete modlit v nejbližší době, zkuste oslovit toho Boha a zeptat se ho, Bože, máš mě rád? Přeješ mi zdar, přeješ mi, abych byl spasený, přeješ mi, aby se mi dařilo v životě, přeješ mi, abych hlásal tvoji slávu a tak dále. Zkuste tohleto říct. Když ten Bůh bude reagovat a řekne ano, já ti to přeju, tak je dost pravděpodobně, že tam máte před sebou, tak jste v interakci jakoby s reálným Bohem. Pokud tam bude stát jako tvrdý i a nebude schopen odpovědět, bude pasivní, chladný, nereagující, tak je to dost pravděpodobně jenom vaše vize. To neznamená, že reálný Bůh neexistuje, když je tohleto vaše vize, že jo? Ale znamená to, že ten reálný Bůh je ještě o krok dál za tím fantazijním. Znamená, tady je dobrý si tuhle tu otázku tomu Bohu položit a podle toho zjistím, že ta vyprahlost vlastně souvisí s nějakou frustrací. Jestliže je náboženská vyprahlost, okamžitě hledám frustraci. To znamená především sociální izolaci. Protože spousta věřících volá Boha v okamžiku, kdy trpí samotou. Jsem zavřený celý den doma sám se sebou, abych se nezbláznil, začnu si povídat s Bohem. Potom ten Bůh má moji náladu, ten představovaný. Jo? Všimněte si, že Ježíš nás posílá za reálnýma lidma. Jo? Říká, jděte, pomáhejte tamhle lidem ve vězení, tamhle zachraňujte člověka na ulici a tam potkáte mě v reálných lidech. Jo? To znamená, já potkávám Ježíše ve vás, v reálných lidech. Ježíš nám neříká, unikejte do fantazií a povídejte si s Bohem ve fantazii. Ne, jděte do reality a v realitě potkáte reálního Boha. Jo, možná stačí takhle, když tak potom, no ještě nějaký další.
Můžete prosím uvést, jaká jsou kritéria při hodnocení pravosti zjevení v katolické církvi?
Já myslím, že jedna z těch hlavních kritérií je pravověrnost. Potom tomu nechají čas a sledují to ovoce. Já myslím, že opravdu tohle to se tam sledovalo vždycky. Jo, že se nechá se to zjevení odeznít, aby bylo uzavřené, pak se to nechá odležet a sleduje se, jaký to má dopad na lidi a jestli se tam neobjeví nějaký to. A když se to prostě za tu dobu prokáže, nejsou tam žádný věroučný bludy, to znamená, je to konzistentní věroučně, nese to pozitivní plody, tak se může říct, bylo to boží dílo. Řekněme si, je to trošku tautologie. Jo? Protože takhle to můžete říct o čemkoliv. Jo? O jakémkoliv učení můžete říct, když to nese dobré ovoce, že to je boží dílo. Jo? Tam to může být nadpřirozený, nebo nemusí být nadpřirozený, to je úplně jedno, ale každopádně, jakmile to nese dobré ovoce, buduje to boží království, ergo je to boží dílo. Jo? Ale říkám, tohle, já ne, jako, abych řekl pravdu, tohleto si zavolíte kněze, který to dělají a ty vám tomu řeknou víc. Jo? Já říkám, já nejsem teolog, já jsem se věnoval spíš těm psychickým věcem.
Jak vzniká odštěpené já? Lze tomu nějak předcházet?
Odštěpený já je jev, který vidíte, že vzniká naprosto přirozeně. Prakticky to není součást ještě patologie. Nebere se to jako vybočení z normy, protože to máme všichni do nějaké míry. To znamená, ty odštěpený já je třeba spíš pozorovat, kdy to mám, kde to mám a jak se to projevuje. No, to znamená, když to sleduju, tak podle toho se můžu zařídit, ale spíš to je, co je důležité, znát tu teorii, abyste viděli, jak to funguje, jak se to já odštěpuje. A v okamžiku, kdy vidíte, ono to funguje tak, jo, že třeba v 5 hodin si zavolám manželku a začnu se s ní hádat a říkat jí, ale já ještě potřebuji napsat 2 faktury a ještě potřebuji za klukama, pak se jdu za klukama do hospody, tam si s nima povídám, hlavou mi chodí žena, tak já podle té ženy, která mi chodí v hlavě, vezmu tohleto odštěpené já, tuhletu fantazijní postavičku a řeknu si, no jo, já vím, Jerome, už bych měl jít domů, jo? A akceptuju tu postavičku, která mi tam chodí hlavou a přiložím si do toho výroku, já chci jít domů. Proto se mi zjevuje žena, která mi vyčítá. Jo? To znamená, to odštěpené já s tím pracuju, jako když prostě vidím, tady mám mokrou zeď, tady mi někde teče voda, jo? Tak prostě úplně stejnou logikou, jako pozoruju realitu, tak použiju ty fantazijní postavičky na diagnozu toho, co vlastně chci. A to zjistím jakoby projikovaný do těch fantazijních postav, do těch různých odštěpených já.
Jak tedy, to je zase to z trošku jiného soudku, no. To je reakce na jednu z ukázek. Jak tedy v praktickém životě jednat s manželem, aby mu případně po smrti ženy naskakovaly jenom krásné, hladivé a konstruktivní věci?
No tak, takhle, tady je ta reakce na toho ducha zjevujícího se. Prosím vás, tam to byla reakce na pocity nevěry. Ten chlap, který si po smrti té ženy začal něco s novou ženou, měl pocit nevěry. Jo, že nevěrný je první ženě. A tenhle ten nepříjemný pocit, který on musel překonávat, mu vlastně vygeneroval toho ducha. Jemu se nechtělo do toho nového vztahu. Jo? To znamená, to jeho přání se vlastně projevilo v té ženě.
Tam je ještě poznámka, že tam, to je reakce na tu pohádku teda s panem Verichem.
No tam ta žena byla, no tak tam ta žena se mu zjevovala v tom, že mu říkala, myslíš jenom na sebe, nevíš, co chceš, tak a když chcete, aby měl ten muž krásné vzpomínky, tak mu říkejte celý život jenom krásné věci, že jo? Což tady je, jako je to nesmysl, ta žena mu říkala to, co on byl, že on narcistní, neuvěřitelně, to znamená, že ta žena, jako tam asi nejde, a já budu teda heretický, muži prominou, já si myslím, že my nemusíme mít na ženy jenom krásné vzpomínky. Jo? Já myslím, že žena by měla tomu muži říkat i pravdivé věty, které nechce slyšet, jo? Jo, jako tady ten Verich mu, ale jako samozřejmě s mírou, že jo? Jo. Víte, jak se pozná ta míra? Že na konci ten Verich, i když ta královna ho péruje, že myslí jenom na sebe, tak on řekne, děkuji Maruško a cinkne, jo, si s ní tou skleničkou. To znamená, pořád na ní má hezké vzpomínky, to znamená, ta žena s ním stále udržovala i po smrti tu koalici. No?
Je obranou proti frustrujícím postojům blízkých kladení otázek? Asi
nějakou
frustrací těch lidí okolo sebe? Pomáhat jim s tou frustrací?
Ještě jednou přečtěte tu otázku.
Je obranou proti frustrujícím postojům blízkých kladení otázek?
Já tuším, na co se narazí. Tady prostě nikdo mě trápí a já se ho zeptám, myslíš si, že je správné, když mě celé dny ignoruješ? A on řekne, trhni si nohou. No nevím, no. Dost často není, bych řekl pravdu. No, nevím, nevím přesně na co. To je narážka na nějakou konkrétní životní situaci a je třeba to řešit v té konkrétní situaci. Tady by se měla udělat analýza té situace toho člověka, který tohleto psal a tam bude z toho jasnější. Já si to představuju tak, je chlap, který je, dejme tomu, hulvát, a žena si s ním neví rady, tak mu zkouší klást otázky, ono to nefunguje. Ale tam je třeba víc analyzovat přesně ten vztahový rámec toho daného páru. Tady z toho to asi nevyčteme, co se tam má dělat. Tak, čteme dál.
Mozek je velmi složitá věc. Jak jednat s člověkem s atrofií mozku v jednotlivých stádiích?
To je dobrý dotaz, ale na blbýho. To se chce zeptat doktora.
Jak byste charakterizoval psychicky normálního člověka? Existuje takový, nebo jsme každý nějak cáklí v uvozovkách?
Já si to vezmu. Takhle, tak na čtvrt hodiny přednášky. V psychologii existují tak 3, 4, možná i 5 definic normality. To znamená, člověk podle jednoho kritéria je normální, podle druhého, třetího není normální, podle čtvrtého je normální a podle pátého není normální. Jo? To znamená, tady je třeba si uvědomit, že ta normalita není jednotný pojem. Já to ukážu třeba na té klasické ukázce homosexualita. Jo? Co se týče statistiky, homosexuálů jsou 2%, to znamená, že nejsou normální, je jich moc málo. Jo? Tato nenormalita znamená, že když si kluk ve třídě hledá partnera k sobě, tak ho nemůže najít, protože v té třídě je jenom kolik? 20 kluků, to znamená, nebo 15 kluků, no to znamená, je dost pravděpodobné, že tam není homosexuál žádný jiný. Jo, to znamená, že tam jeden, tak on potřebuje najít další 4 třídy, než najde dalšího homosexuála. Pravděpodobnost, že tenhle ten homosexuál se mu bude líbit, je asi tak, jako když já potkám holku a bude se mi líbit, to znamená 0,0 nic. To znamená, ten kluk je ztracený, protože on chodí a v celé škole je jenom jediný sám homosexuál. To je důsledek statistické nenormality. Když se kouknete do psychiatrických učebnic, tak oni vám řeknou, že homosexualita je normální. Proč? Když se zeptáte, tak odpověď zní, protože ona naplňuje definici zdraví. Zdraví podle Mezinárodní organizace zdravotnický je stav plné psychické, tělesné a duševní pohody. A oni takhle přinesou homosexuála, který je spokojený ve svém partnerském životě, má dobrou práci, je sociálně zabezpečený, duševně ho taky nic netrápí. Oni se na něj kouknou a řeknou, tomuhle člověku nic nechybí, je naprosto spokojený, splňuje definici zdraví jako naprosté tělesné, duševní a sociální pohody. Ergo, proč označovat tohle člověka za nemocného? Jo? A podle této definice označíme toho člověka za normálního. A škrtneme to z té mezinárodní klasifikace nemocí. To je takzvaná ideálová norma. Jo? Ta říká, máme nějaký ideál zdraví, k tomu ideálu plácneme tady to a ono nám vyjde, že ten člověk je normální. Potom přijde další člověk s jinou normou, třeba s funkční, a řekne, je přirozené a funkčně anatomické, aby se penis zasouval do vagíny a ne do zadku, protože vagína zvlhčuje a ánus nezvlhčuje. Jo? Ergo je to nenormální. Je to funkčně nenormální. To je třetí definice normality. Pak přijde další člověk, řekne, evolučně je to nenormální, protože to není reprodukce schopné. Je to byprodukt evoluční. A tak zjistíte, že podle jedna věc, podle různých definic normality, je jednou normální, po druhý nenormální, jednou normální, po druhý nenormální. Jo, prostě to, podle toho, jakou definici normality si definujete. Každá má nějakou logiku. Proto teda jako charakterizovat psychicky normálního člověka, já myslím, že ta definice, co jsem tady říkal, to znamená stav té pohody, že normální člověk je ten, který je v pohodě a činí lidi kolem sebe taky v pohodě, jo? Protože pedofil je v pohodě, akorát ty děti kolem něho nejsou v pohodě, jo? To znamená, tady bych dal ještě tu, jakože nejenom on je v pohodě, ale i lidi kolem sebe činí jako v pohodě, jo? Takový ten šiřitel pokoje. No. Existuje normální člověk? Existuje. Jsme všichni nějak cáklí? Ano, jsme. Tak.
Ve které chvíli vzniká problém s vlastními odštěpenými já? Kde je hranice normálního a nenormálního?
Já myslím, že to je jako s počítačem. Když máte počítač a on funguje, tak si klidně funguje, děj si tam, co chceš a nevadí nám to. Problém s počítačem je, když nám začne dělat problémy. Stejně tak fantazijní postavy můžeme mít všichni, radostně si s nima žijeme, nemusíme je řešit až do okamžiku, kdy začne průšvih. Ten průšvih často začíná, když je rozchod, tam prostě ty postavičky začnou vyvádět, nebo když se stane něco brutálního, tak ty postavičky ožijou a začnou vyvádět. To znamená, já bych prostě ty odštěpený já, pokud jste laici a nemáte s tím žádný problémy, nemáte problémy se samomluvou, nemáte problémy s těma věcma, tak to klidně ignorujte. Jo, stejně můžete ignorovat to, že počítač jede ve dvojkové soustavě a že řeší nějaký řadiče a přerušení a tak dále. Prostě na to se vykašlete, že to ten počítač má nějaký stack a tak dále. To je vám úplně ukradený do té doby, dokud ten počítač nezačne zlobit. Stejně tak, pokud zjistíte, že trpíte náboženskou vyprahlostí, tak je dobré vědět, ano, existují na to techniky, jak se toho zbavit. Tam, jak mám problém, tak ho začnu řešit, jo. To znamená, tady bych se vůbec nebál jako těch odštěpených já, to já vás jako táhnu do toho hardwareu, toho mozku, ale jako proč, jako tam můžete, je dobré o tom vědět tak rámcově, že to je, ale v věnoval bych se tomu, až když to budu potřebovat. Já třeba jsem tady dneska jenom na otočku z toho důvodu, že syn má boreliozu. Samozřejmě já o borelioze vím jenom, že to přenáší klíšťata, že jsou to nějaké bakterie a že se to blbě léčí a že tam je nějaká skvrna, která se roztahuje. Nic víc jsem o tom nevěděl, ale když prostě to dítě dostane tu boreliozu, tak já to dostuduju nebo si k tomu něco přečtu. A stejně tak i s těma psychologickýma záležitostma. Pokud nemusíte, tak se na to klidně vykašlete. Začněte se o to zajímat, až když to potřebujete. To znamená, když jsou nějaké chronické frustrace. Problém s oštěpenými já a s fantazijními postavami je především ten, že my se k těm fantazijním postavám chováme jako k reálným lidem. Ale oni to nejsou reální lidi. To znamená, já vám řeknu takový příklad, přišla za mnou paní a já jsem zjišťoval, jak moc ona se baví s tím partnerem, který ji opustil. A jsem se ptal, vy se s tím povídáte tak hodinu denně? A ona říká, no spíš 6. Prostě od rána do večera. A tak jsem jí tak jako vysvětloval, jak ty postavičky fungují, co má dělat, co nemá dělat. A ona přišla za týden a už přišla tak jako hezky upravená, ona jako dlouho vlasá, jako pěkná, jako šarmatní ženská. A říkám, paní, vy jste nějak prokoukla, vypadáte dobře. A ona mi řekla větu, kterou jsem teda nečekal v té chvíli, ona mi řekla, víte, on mi nikdo neřekl, že se s tou postavičkou nemusím bavit. Jo? Já jsem jí prostě říkal, představte se s tím bavit, stejně to je k ničemu, nemá to žádný dopad na to reálné chování. A tohle to vlastně tu ženskou osvobodilo od toho, že si přestala povídat s tou fantazijní postavou. Tak v tomhletom okamžiku to odštěpené já jí dělalo průšvih, nebo jí dělalo problémy a najednou ona cítila velké osvobození jenom tím, že jsem jí říkal, představte se s ním bavit. Když mě štve reálný člověk, tak mám dvě tendence. Buď ho mám tendenci k sobě přitáhnout, nebo mám tendenci od sebe vyhnat. Jo, to znamená, když teďka přijde za mnou klientka, která říká, já nejsem schopná v práci povídat, pracovat, já přijdu, pustím počítač, teďka mi tam naskočí ten bývalý partner a já si s ním povídám hodiny a hodiny, nenapíšu žádnou fakturu, nic, tak já jí řeknu, máte dvě přirozené tendence, jako s reálným člověkem. Napřed se toho kluka snažíte přesvědčit, aby se k vám vrátil, když to nejde, tak ho zkoušíte vyhnat. To jsou dvě tendence, které máte u reálných lidí. U fantazijních postav je to hrubá chyba. Fantazijní postavu nejde vyhnat. Tak uděláte to, že si tady sednete k tomu počítači a řeknete, hele Karle, sedni si tady na židli, jo, já si tady budu dělat ty faktury, ty tady budeš se mnou. A ona ho tam cítí, on tam sedí, ani nedutá. Jo? A ona si napíše ty faktury. Jo? A když se vrtí, tak ona mu řekne, Karle, ještě chviličku, jo? Ještě to musím dopsat. Jo? A Karle tam sedí. Jo? A teďka přijde tady ta ženská a říká mi, já jsem byla překvapená, já jsem se, jak ta blbost prostě funguje. No. Jo? Pak chodila po světě a všem svým kamarádkám vykládala, jak si tam musí toho chlapa posadit takhle vedle. No, jakože pracovala, šla na nějaké jednání a tam byl takhle jeden top manažer, druhý top manažer, třetí top manažer, Karel a ona. Jako, ona říká, kdyby oni viděli, jaký blázen vedle nich sedí, tak se se mnou ani nebaví. A tam je zajímavý, tam byly taky ty otázky, je to normální, pane doktore, že tam mám toho Karla? A já se říkám, to je jedno, si to je normální, hlavně, že to funguje. Že jo? Jo? Jako, já bych tady řekl to samé, co jsem tady už jednou řekl. Není důležitý, jestli si bavím s odštěpeným já, záleží je, jak se s ním bavím. Protože když ta ženská slyší tu větu, ty nám taky můžeš, tak já řeknu, ty paní, jak to, že jim říkáte, jak to, že oni vám říkají, ty nám taky můžeš, vy je posíláte někam? No, posílám, to nesmíte. Jo? Takže tam záleží spíš i v té fantazii, záleží, jak se s těma postavičkama, s tím odštěpeným já bavím, protože jestliže to je mé druhé já, tak by se s tím měl bavit stejně slušně, jako se bavím s kýmkoliv jiným, jako se sebou. Jo? Je to vlastně známka nenávistí, když ten člověk sám na sebe řve. Že? Jo?
Já se omlouvám, bohužel už to bude poslední otázka, protože čas se nachyluje. Takže kolik procent schizofreniků si uvědomuje svou nemoc, jako ten zmiňovaný Standa, a je ochotno se léčit?
No, tak to je těžká vlastně otázka. Jestli... Já tady to uvádím tady ten příklad z toho důvodu především, že Standa je teďka v takovém stavu, že on, když si dává pozor, tak nepřijde ta ataka. On je schopen předvídat opatrně. Dřív do toho vletěl, pak do toho taky vletěl, což má za následek, že ta jeho hlava je jakoby propálená a kdykoliv se dostane do stresu, tak se mu ty postavičky rozjedou. Ale on teďka se pohybuje ve světě, který si nastavil tak, že dokáže poměrně dobře v tom světě skrz ten svět proplout. Jsou lidi, kteří dokážou tuhletu svoji fantazii dokonale jakoby ovládat. Já jsem byl jednou s holkou, která má taky takhle hlavu ujetou trošku. Jsem s ní byl na představení jiného svého kamaráda, který je kouzelník. Jeho dělá mikromagii, karty. A to bylo v době, kdy byl populární Usama bin Ládin a on udělal takové kouzlo na stole, že prostě ty karty jsou vojáci, který honí Usama bin Ládina a ten Usama bin Ládin je nějaká karta zase, jo, která se někde skrývá. No a on to tam takhle předváděl to kouzlo a předved ho a pak jsem seděl s tou holkou v té hospodě a bavili jsme se, ona říkala, já jsem myslela, že budu muset odejít. On jak řekl, že jsou to vojáci, tak mě se ty karty jako postavily a začaly mi pochodovat po stole tam a naspátek. Jo? A já jsem to nebyla schopná ovládnout, tu vizi. Tahle ta holka nikdy se nezbláznila. Jo? Nikdy jako nebyla léčená na schizofrenii a živí se jako pisatelka takových těch rychlých románů a rychlých prací. To znamená, když třeba umře papež, tak do 3 dnů je na stánkách levných knih nějaká publikace o papeži. Tak ona byla schopná takhle tyhle ty knížky psát. A vy znáte? No. Tahleta to má, tak, jo, přesně tak, jo. Tahleta dokáže opravdu tyhle ty svoje hlavy, využívat. Ona napsala asi 50 nebo 100 knížek pod různýma pseudonymama. Ona prostě si nahodí hlavu, řekne si, teďka budu chlap, naskočí a už jenom píše to, co jí ta hlava produkuje, jo. Takže jako tyhle ty jsou lidi, kteří s tou svojí hlavou dokážou pracovat a dokážou s tím, jo, dokážou to takhle pustit, jo.
No. Takže já se mluvám, to byl opravdu už poslední dotaz. Bohužel tady...
Kdyby chtěli někdo, tak můžeme ještě pokračovat, je to něco zajímavý, jo.
Já vím, ale za 15 minut tam začíná další přednáška. Takže já tedy konečně děkuji panu Jeronýmu Klimešovi. A kdo z vás pak bude mít zájem, tak se ještě s ním může promluvit tady.
Jo, přesně tak.
Takže velice děkujeme.
Jo, děkuji moc krát. Děkuji.